Tātad, kolēģi, atsākam saimnes sēdi pēc pārtraukuma. Es atgādinu, ka mēs šobrīd skatām likumprojektu Valsts aizsardzības dienesta likums trešajā lasījumā. Kopumā iesniegt 100 priešlikumu, šobrīd esam pie 92. priešlikuma. Turpinām debatas. Debatēs saimnes deputāts Edmunds Ziltiņš.
Kolēģi, vienkārši gribēju atgādināt pēc garā pārtraukuma, lai neaizmirstos par šo te noru.
Kolēģi, pārtraukums ir beidzies, sēde ir sākusies.
Jā, paldies. Tātad gribēju atgādināt par šo te normu, kas pēc savas būtības ir netaisnīga pret mūsu jauniešiem, jo viņa tiešā mērā ietekmēs tos jauniešus, kuri ļoti centīgi mācās, lai tiktu budžeta grupā un varētu pilnveidot un turpināt savu izglītību. Šobrīd šie te jaunieši var palikt aiz svītras tikai tāpēc, kad viņi neaiziet šajā te obligātajā militārajā dienestā. Kolēģi, es aicinu neatbalstīt šo te normu un saprast to, ka izraut ārā jauniešus no ekonomikas, no izglītības, tas nav tas mērķis, tas nav šis likuma mērķis. Paldies.
Vārds saimnes deputātam Artūram Butānam. Butāna kungs nav zālē. Līdz ar to vārds saimnes deputātam Česlavam Baķņam. Otro reizi.
Labdien, kolēģi. Pavisam, vēlreiz, pavisam īsi salīdzinājums, kāpēc mums šis piedāvājums būs jāmaina, jebkurā gadījumā. Ja mēs paskatāmies uz šo priekšlikumu, ko es vēlreiz atkārtošu, es atbalstīšu, bet būs jālabo, tad iztēlojamies situāciju, kas var radīt nevienlīdzību. Tātad mums ir divi studēt gribētāji, iestāja pārbaudījumos. Viens ir tikko, kuram ir 20 gadi, viņš pabeidzis tikko Valsts aizsardzības dienestu. Viņš kā to iestāja pārbaudījumus. Un atnāk tieši tāds pats 20-gadīgs jaunietis vai jaunieta ratiņkreislos. Viņiem abiem ir vienādi iestāja pārbaudījumi vai citi pēc uzņemšanas kritērijiem rezultāti. Un kas notiek? Mēs uzņemam to cilvēku, kas ir pabeidzis Valsts aizsardzības dienestu. Un šim cilvēkam, kam ir invaliditāte, mēs nedodam to iespēju. Tāpēc es vēlreiz atkārtošu, ka šeit rodas nevienlīdzība, es esmu par, bet mums jebkurā gadījumā būs jādomā par papildus finansējumu augstākai izglītībai un nesaistot to ar Valsts aizsardzības dienestu. Paldies.
Debates slēdz. Vai komisijas vārdā Bergmaņa kungs jums būtu kas bilstams?
Nē, komisijas vārdā man nekas nav piebilstams, tikai tas, ka komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 92. aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto priešlikumu, kurš komisijā ir gūs atbalstu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 11 atturas nav, priešlikums ir gūvis saimnes atbalstu.
93. ir tiesības sargā Jansona kunga priekšlikums, kas precizē administratīvās atbildības dispozīciju, piedāvojot, ka dažreiz tas arī administratīvā iemesla neierasties uz noteiktām pārbaudēm un atbildība par to netiks piemērot. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
94. ir frakcijas apvienotais saraksts, un mēs jau par viņu izskatējam, viņš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 92. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
95. ir tiesības sarga Jansona kunga priekšlikums papildināt pārējais noteikumu pirmo punktu ar otro teikumu šādā redzeksijā. Līdz 2023. gada beigām Valsts aizsardzības dienestā var iesaukt tikai tos pilsoņus, kas brīvprātīgi pieteikušies Valsts aizsardzības dienestā. Mēs jau to esam pieņēmuši, un līdz ar to viņš netika atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
96. aizsardzības ministres Mūrnieces kundzes priekšlikums izteikt likuma projekta pārējais noteik pirmo punktu šādā redakcijā. Aizsardzības ministra pavēla par pirmo iesaukumu tiek publicēta oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnieks, nepiemērojot šā likuma 4. panta pirmajā daļā norādīto terminu. Pirmais iesaukums notiek uz brīvprātības pamata, Personām ir tiesības pieteikties Valsts aizsardzības dienas pildīšanai līdz 2023. gada 1. maijam. Personas, kuras ir pieteikušās Valsts aizsardzības dienestam, uzsāk dienesta uzpildi 2023. gada 1. jūlijā. Un komisijā ir atbalsts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Edmunds Ziltiņš.
Kolēģi, vēršu uzmanību, ka šobrīd mums ir kāds mēnesis, un tikai līdz 1. maijam ir šīta pieteikšanās. Tad jautājums ir, vai ir iespējams fiziski paspēt? Uzskatu, ka nē, tāpēc šis priekšlikums ir jānoraida, jāpārceļ visu mēnesi uz priekšu. Nu, nav reāli to izdarīt. Šodien mēs viņu, pareizāk sakot, nevis mēs, bet jūs pieņemsiet. Kamēr izsludinās un tā tālāk un tā joprojām, protams, ka tur netiek ņemta vērā visi šie te pamatnosacījumi, bet jebkurā gadījumā pirmais maijs, es domāju, tas īsti nav adekvāts termiņš, tātad ir jāpārceļ mēnesi uz priekšu. Paldies.
Debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par 96. aizsardzības ministrs Ināras Mūrnieces iesniegto priekšlikumu, kurš komisija ieguvusi atbalstu. Tātad lūdzu rezultātu. Par 7 pret 66 atturas nav, priekšlikums ir noraidīts.
97. Tiesības sargā Jansona kunga priekšlikums iesaukšanas valsts aizsardzības dienestā nav pakļaut pilsoņu vīriešu, kas sasniegu 16 gadu pirms 2023. gada. Tas arī jau mums ir, bija pieņemts lēmums, un arī šīs priekšlikums tiesības sarga netika komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
98. Aizsardzības ministrs Mūrnieces kundze svītrot likuma projektu pārējais noteikumu trešo punktu attiecīgi precizējot pārējais punktu numerāciju, un šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Aizsardzības ministrs Mūrnieces kundze priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 100.
Deputāti atbalsta.
Un tātad noslēdzošais priekšlikums šajā likuma projektā ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Kolēģi, 100. priekšlikums pēc savas būtības. Tātad, ko es gribētu pateikt? Pēc šī te nāksies balsot par visu šo te likumu kopā, un es jums nolasīšu, ātri nolasīšu tātad tos punktus un tās neskaidrības un tās lietas, to lietas būtību, kas ir ar šo te likumu kopumā. Tātad, lai saprastu par priekšlikumu, es nedaudz pa sēcas durīm ienākšu iekšā. Tātad, pirmais un pats galvenais par šo te valsts aizsardzības dienestu ir tas, ka politiķiem, es uzskatu, nav jālemi par valsts drošību. Priekš tam ir armijas cilvēki, kuri pateiks, kā nosargāt mūsu valsti. Punkts viens. Šis likums vājinās šī brīža valsts aizsardzības dienestu, noveļot visas sociālās atbildības uz armiju. Armija nodarbosies ar sev neraksturīgām lietām. Mēs bremzēsim ekonomiku. Budžeta vietas samazināsies augstskolās. Par šo te priekšlikumu tiks izveidota jauna iestāde, kas menedžēs šos te jauniesaucamos, kas izmaksās 3 miljonus eiro gadā. Par cik varētu pacelt mūsu karavīriem algas no šiem te 3 miljoniem. Bet mēs ieguldam atkal ierēģņu vairošanās procesā, kas ir pilnīgi aplam un nekādā mērā neiet kopā ar valsts aizsardzību. Pilnīgi jauna struktūra, saka, tas neprasīs no budžeta līdzekļus, to mēs no savām iekšējām rezervēm. No kādām iekšējām rezervēm? Mēs gribam celt budžetu, mēs esam atbalstījuši līdz 3% palielināt šo te armijas budžetu. Un tad mēs veidosim tikai ierēģņus, kas kaut ko kontrolēs, nevis nodarbosies ar aizsardzību, nevis pirks haimarus, bet taisīsim atkal 30 jaunas ierēģņu vietas. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Bankas, prasīs no jauniešiem izziņu par valsts aizsardzības dienestu, vai viņi ir izgājuši vai nav izgājuši, problēmas ar kredītiem, cilvēku loterija. Ja visi pieteiksies brīvprātīgi, ko darīt, vietas tad nav? Neskaidrs jautājums, un tā ir sociālā netaisnība. Nav nekāda taisnīguma šai likumā. Ja dzīvo ārzemēs un nebūs reģistrējies, krimināla atbildība.
Turpiniet debats.
Jā, paldies. Ārpus kārtas bērndars, tas ir blefs, nav nekāds ārpus kārtas bērndars. Ir tiesības, nevis pienākums. Un galu galā noslēdzošais. Alternatīvais 300 eiro, kā lai izdzīvo tas jaunietis, kuram nav nekā, viņš ir savas dzīves sākumā. Līdz ar ko, kolēģi, šeit šinī priekšlikumā ir runa par jaunu iestādi par 3 miljoniem gadā. Mēs atkal vairojam ierēģņus. Mēs vairojam ierēģņus atkal par 3 miljoniem. Paldies par uzmanību un lūdzu noraidīt šo te priekšlikumu.
Vārds Saeimas deputātam Igoram Rajevam.
Priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, kolēģis, ātri trīs punkti. Pirmais, mēs nevaram izveidot dienestu ar lielu cilvēku, kas darbosies militārā jomā, bez koordinējušās institūcijas. Tas nav iespējams, šī institūcija ir vajadzīga, un nevajag domāt, ka tur būs vairāk ierēģu nekā karavīru, kuri tiks iesaukti dienestā. Tā, protams, nav taisnība, un tas neatbilst patiesībai. Otrais punkts par studentiem tika minēts, ka mēs visu laiku samazinām apmaksātās štata vietas un iespaidojam visus pārējais cilvēkus. Pirmais, nē, neviens nesamazina apmaksātās mācību vietas universitātēs, viņas paliek un viņas ir, un atceraties, kas ir ierakstīts likumā. Un pareizi Baķins kungs arī par to pateica. Šogad nekādas ietekmes uz šīm vietām finansiālās, nekādas ne finansiālās, ne citas nebūs, viņas parādīsies nākošu gadu. Par to mēs ar jums visi kopā šeit lemsim, stiprinot nākošā, runājot un apstiprinot nākošā gada budžetu. Neskrienam pa priekšu zirgam, ļaujam visai situācijai attīstīties tā, kā viņa attīstās, un tad jau mēs redzēsim, cik tad tās vietas mums papildus būs vajadzīgas, un es domāju, ka mēs visi kopā atradīsim tam finansējumu. Un pēdējais punkts, kurš tad bija minēts vairākos ziņotājos šodien, es noteikti gribētu par to atbildēt, kad tiek runāts par to, ka neļaujam politikiem lemt par tādām lietām, uzprasam ģenerāļus un pulkvežus. Es iedošu nelielu ekskursu vēsturē. ASV armijā labākā likumdošana, kura tika izveidota, bija tā saucamais Goldwater Nichols Act, kas piespieda armiju izveidot apvienotos spēkus, piespieda veikt kopējos iepirkumus un kopējo darbību. Un ģenerāļi bija kategoriski pret to. Tie bija tie ģenerāļi, kurie zaudēja Vietnamas karu. Tieši šis ar politiķu vadību virzītais uz priekšu likuma projekts izveidoja to ASV armiju, kādu mēs redzam tagad, kura dominē kaujas laukā, un dominē arī augstās tehnoloģijas un visās pārējās lietās. Tāpēc nevajag runāt par to, ka politikiem nav nekāda viedokļa, un viņi nevar pieņemt pareizos lēmumus, tos var pieņemt tikai ģenerāļi. Tā nav taisnība, un ir vairāki piemēri vēsturē, kur tas ir attaisnojies. Paldies, un tad aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Bermaņ kungs, vai jums ir kas piebilstams pie pēdējā simtā priekšlikuma?
Jā, paldies. Tātad, kā jau es teicu, šis priekšlikums ir atbalstīts komisijā un aicinu arī Saeimu atbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 100. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturas 1. Priekšlikums ir guvis atbalstu.
Līdz ar to, Valsts aizsardzības dienesta likumā visi 100 priekšlikumi ir izskatīti. Un Es tiešām gribu pateikt milzu paldies ikvienam, kas bija iesaistīts, un mums vēl ir pavadošie likumi, bet droši vien arī pie tiem es teikšu paldies ne tikai deputātiem, palīgiem, bet visiem darbiniekiem, kas strādāja pat naktīm korektori, lai mēs šodien šo likumu varētu pieņemt un ātrāk realizēt, jo tā ir lūgus mūsu aizsardzības ministrija, mūsu bruņoties spēku, un tiešām visiem jums arī milzīgs paldies, ka jūs atbalstat tik būtisko izšķirošu lēmumu un šā likuma atbalstīšanu. Un tāpēc aicinu par nobalsot par šo Valsts aizsardzības dienas likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Valsts aizsardzības dienas likums atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 11 atturas nav. Likums Valsts aizsardzības dienas likums ir pieņemts. Paldies. Paldies Bergmaņa kungam par izsmeļošo ziņojumu un arī par komisijas vadību un visiem komisijas deputātiem. Šis ir ļoti nozīmīgs Saeimas likums, kurš ir ļoti ātrā laikā kvalitatīvi izstrādāts un izgājis trīs lasījumus un pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Mums ir likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām un personu darbinieku atlīdzības likumā. Strādājam ar to trešajā lasījumā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimunds Bergmanis.
Jā, kā jau es minēju, turpmākie likumi ir visi pavadošie, kas ir saistīti ar Valsts aizsardzības dienas likumu, un tātad šobrīd strādājam grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā numurs 68/LP14, un komisijā uz trešo lasījumu netika saņemts neviens priekšlikums, līdz ar to aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību institūcijām un personu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 11 atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Pirms es eju tālāk pie tālākajiem likumprojektiem, kolēģi, man jūs ir jāinformē, kad ir iesniegtas izmaiņas Saeimas sēdes apstiprinātajā darba kārtībā. Un deputāti Linda Liepiņa, Kristaps Krištapants, Edmunds Ziltiņš, Oļegs Burovs un Ainārs Šlesers lūdz izdarīt grozījumus 2023. Gada 5. aprīļa kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut pieprasījumu komisijas atzinumu par pieprasījumu ministra prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par izglītības un zinātnes nozeru un regulējošo normatīvo aktu neievērošanu, kas veido sabiedrībā tiesiskā nihilisma apziņu un mazina sabiedrības uzticēšanos valsts varai. Kolēģi, vai ir iebildumi, ka darba kārtībā tiek veikti grozījumi? Ir iebildumi. Tātad lēmums jāpieņem ir balsojot par darba kārtības grozīšanu pieteikusies runāt Saeimas deputāte Linda Liepiņa. Tātad atgādina, viens deputāts var runāt par, viens pret.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētājs, kolēģi deputāti. Es vēl, kad kulāros jau tiek lausts šķēpi par to, kā mēs katrs tulkojam to, kas rakstīts Saeimas kārtības rulī. Patiesībā sakot, mēs bijām diezgan pārsteigti, kad šīs dienas kārtējā Saeimas sēdē nebija iekļauts šis te jautājums par atzinumu pieprasījumu komisijas. Tas, ko es vēlos pateikt, parlamentārā kontrole ir viens no svarīgākiem Saeimas uzdevumiem. Kā mums ar to sokas, jūs paši ļoti labi zinat, jo šis viens no instrumentiem, kas ir pieprasījumi komisija un pieprasījumi, skaidrs, ka koalīcijas līgumā ir paredzēts, ka šeit pieprasījumi komisijai vien ir tāda formāla jēga, jo koalīcija neraksta pieprasījumus un vienmēr arī balso pret pieprasījumiem, lai arī, kā mēs nereti novērojam, pieprasījumi ir gana pamatoti, objektīvi un būtu diskutējami pēc būtības šeit Saeimā. Un tieši tāds ir arī šis te pieprasījums, kas ir ministra prezidentam Artūram Krišjānam Kariņam, kurš, protams, ar apsveicam regularitāti vispār uz pieprasījumiem neatbild. Un šis tieši ir par tiesisko nihilismu, kad jautājumi tiek ignorēti. Un Mēs tātad atsaucamies uz saimas kārtības ruļu un tie ceļu satiksmes noteikumi, par ko Smiltāna kungs runāja, pēc kā jāvadās arī prezidiem pieņemot lēmumi. Un šis 129. Punkts nosaka, ka, teiksim, kā mēs to saprotam. Mēs vakar konsultējāmies gan ar Gundaru Daudz, kuras uzskata par vienu no labākajiem kārtības ruļu ekspertiem, gan arī ar Ingoldu Valodi. Un tad, kā rezultātā, tapa arī šis iesniegums par darba kārtības izmaiņām. Un faktiski, manuprāt, šo te 129. Pantu, mūsuprāt, varētu attiecināt ne tikai uz steidzamiem pieprasījumiem, bet vispār uz to, kā tad tie tiek izskatīti, ka tomēr ir jāsniedz šīs te rakstiskās atbildes un jāsniedz ar 7 dienu laikā, un darba kārtībā būtu iekļaujams nākamajā saimes sēdes darba kārtībā. Ja tas tā nav, par ko es domāju, arī pat Malnieku kungs nāks un tūlīt mēģinās man oponēt, tad es domāju, ka mums vajadzētu šo jautājumu skatīt nedaudz plašāk, jo tad, ja šīs attiecas tikai uz steidzamiem gadījumiem, tad parādiet man lūdzu, kur kārtības rulē ir rakstīts, cik ilgā laikā ministra prezidentam vai ministriem ir jāatbild uz nesteidzamiem pieprasījumiem, un kad saimai ir jāskata šie te nesteidzamie pieprasījumi. Jo pretējā gadījumā, manuprāt, tad te kaut kas iztrūkst vai arī mēs uz vienkārši vienu un to pašu kārtības roļu punktu skaidrojam savādāk. Bet lūkšu deputātus balsojumu par to, ka, manuprāt, nedrīkst tikt ignorēti deputāti pieprasījumi vēl jau vairāk atzinumu, kas ir gatavi. Un atrunās nevar būt to, kad ārā ir pilnmēnesis vai mums, teiksim, ir ēnu dienas saimā. Tas ir vienkārši jautājums par to, kā prezidijas kārto darba kārtību. Paldies. Lūdzu atbalstu.
Pretpieties runāt saimnes deputāts Jānis Patmalnieks.
Lūdzu, godātājs priekšsētāji, kolēģi, jā, patiešām tāda 29. martā pieprasījuma komisija izskatīja šo pieprasījumu un cekojuši novirzīja to saimnes prezidijai tālāk lietu kārtošanai. Kolēģi Liepiņi jau minēja par to, ka saimā ir svarīgi veikšot parlamentāro kontroli un piedalīties un debatēt par šiem jautājumiem. Es vēlētos atgādināt arī par to, ka saimnes kārtības rulī ir 43. pants, kurā noteikts to, ka saimnes sēdēm paziņo arī tiem ministriem, par kur resoru attiecas darba kārtībā iekļautās lietas. Ja šodien tiek grozīta šādā veidā darba kārtība, tad, protams, ka neviens no ministra kabineta locekļiem nevarēs piedalīties šajās debatēs un attiecīgi arī paust savu viedokli par šo pieprasījumu. Tāpēc es aicinu noraidīt šo piedāvājumu grozīt šodien sēdes darba kārtību un prezidijam attiecīgi lemt par pieprasījumu iekļaušanu kādā no nākamajām kārtējām sēdēm. Paldies.
Ņemot vērā to, ka jautājumi bija adresēti arī saimnes prezidijam, tad man būtu jārunā arī saimnes prezidija vārdā par attiecīgo jautājumu. Tas, ko es gribu pateikt, ka vēstulē minēta atsaukšanās uz saimnes kārtības ruļa 129. Pantu nav īsti korekta, jo šis pants regulē saimnes prezidija rīcību pēc tam, kad saima ir atbalstījusi pieprasījumu. Un līdz ar to šis gadījums arī ar šo sēdi ir īpašs, tāpēc, ka prezidijas veidoja darba kārtību tā, lai tā būtu saprātīgā laikā izskatāma. Līdz ar to prezidijas arī konsultēties ar saimnes juridisko biroju uzskata, ka viss ir noritējis atbilstoši saimnes kārtības rūlim. Un, protams, par izmaiņām darba kārtībā mums ir jābalso. Tas bez šaubām ir iesniegts un ir jāpieņem arī saimai lēmums, vai mēs šo jautājumu tad iekļaujam. Tātad viens deputāts ir runājis par, viens ir runājis pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par. Deputātu Oļegu Burau, Viļa Krištapa, Anmāra Čiencīš, Linas Liepiņas, Ainārša Lesera, Viktorijas, Pleškāns, Edmunds Zivtiņa, Ramons Petrāvičs, Iekaterins Duriškēvičas, Natāļus Marčenko, Jotko pieprasījumu ministra prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par izglītības zinātnes nozare regulējušo normatīvu aktu ievērošanu, kas veido sabiedrībā tiesiskā nihilismu apziņu mazina sabiedrības uzticēšanos valsts varai, iekļaušanu šodienas darba kārtībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 47, atturas 5. Darba kārtība nav grozīta. Turpinam izskatīt apstiprināto darbu kārtību. Šobrīd darbu kārtībā likumprojekts grozījuma oficiālais elektroniskās adreses likumā. Strādājam ar to trešajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Jā, grozījuma oficiālā elektroniskā adreses likumā numur 69/LP14 uz komisiju tika iesniegti divi priekšlikumi un pirmais ir Saimes juridiskā biroja. Priekšlikums, kas paredz aizstāt 5. panta pirmās daļas 5. punktā skaitli 15 ar skaitli 18. Komisija vērtējot priekšlikumu tika secināts, ka nebūtu nec vienlīdzīga atkarība no dzimuma, nec samērīgi uzlikt nepilngadiem pienākumu izveidot oficiālo elektronisko adresi, bērnu aizgādību saskaņā ar cilvēku likumu realizēt bērnu vecāku likumiskie pārstāvi. Bez tam otrā lasījuma redakcija satur tiesiski neiespējami 5. panta pirmās daļas 5. punkta, D apakšpunkta par invaliditātes grupas noteikšanas bērniem, un komisija šīs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais priekšlikums ir aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes priekšlikums, kas secīgi saistās ar likuma projektu pirmo pantu un paredz pārējais noteikums par oficiālās adreses izveidošanas nepilngadību. Līdz ar juridiskā biroja priekšlikuma atbalstīšanu šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts, jo regulējums par oficiālās elektroniskās adreses obligātumu attiecas tikai uz pilngadīgiem. Un komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likuma projektā ir izskatīti un aicinu Saimu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zonu, balsosim par likuma projektu grozījuma oficiālais elektroniskās adreses likuma atbalstīšana trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 11 atturas nav. Likums grozījuma oficiālās elektroniskās adreses likumā ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā strādājam ar to trešajā lasījumā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā Raimonds Bergmanis.
Grozījuma Nacionālo bruņoto spēku likumā numur 70/LP14 komisijā uz trešo lasījumu netika iesniegts neviens priekšlikums. Līdz ar to aicinu Saimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Nacionālā bruņoto spēku likuma atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 11 atturas nav. Likums grozījums Nacionālā bruņoto spēku likumā ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums militāra personas dienas pensiju likumā strādājam ar to trešajā lasījumā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Raimonds Bergmanis.
Jā, tātad grozījuma militāra personas izdienas pensiju likumā numur 71/LP14 arī šajā likumprojektā uz trešo lasījumu netika iesniegts neviens priekšlikums un tādēļ Saimu aicinu atbalstīt šo likumprojektu arī trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums militāra persona izdienas pensiju likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 11 atturas nav. Līdz ar to likums grozījums militāra persona izdienas pensiju likumā ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā jautājums likumprojekts grozījuma militārās disciplinārā atbildības likumā strādājam ar to trešajā lasījumā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Jā, grozījuma militārās disciplinārā atbildības likumā numur 72/LP14 arī netika iesniegts neviens priekšlikums uz trešo lasījumu. Līdz ar to aicinu Saimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma militārās disciplinārā atbildības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 11 atturas nav. Likums grozījuma militārās disciplinārā atbildības likumā ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu strādājam ar to trešajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu numur 73/LP14 tika iesniegti četri priekšlikumi. Tā, pirmo iesniedz aizsardzības ministre Mūrnieces kundze. Pirmais aizsardzības ministrs Priekšlikums precizē personu loku, kuras ir uzskatāmas par sociāli apdrošināmām personām, ņemot vērā to, ka Valsts aizsardzības militārā dienesta izpilde ir iespējama trijos veidos, lai izvairītos no pārpratumiem normas piemērošanas laikā, ir nosakāms, ka sociāli apdrošināšana persona ir persona, kas pilda Valsts aizsardzības dienesta tiešo pienākumu izpildes laikā. Tas nozīmē, ka piemēram par personu, kur pilda Valsts aizsardzības dienesta 5 gadus zemesardzē, pildot dienestu uzdevumu ne mazāk kā 21 individuālās apmācības dienu un ne vairāk kā 7 kolektīvās apmācības dienas katru gadu aizsardzības ministrija veiks sociālās iemaksas atbilstoši dienestu pienākumu izpildē pavadītajiem dienu skaitam. Līdzīgs princips būs attiecināms personām, kas pilda Valsts aizsardzības dienestu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir aizsardzības ministras Mūrnieces kundzes priekšlikums, kurš taps konsultēts ar labklājības ministrijas ekspertiem, lai uzlabotu Valsts aizsardzības dienesta veicēju sociālo aizsardzību, un kurā paredzēts paplašināt sociālās apdrošināšanas veidus, kas būtu attiecināmi uz šīm personām. Šīs priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, arī aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes priekšlikums, kas ir tehniska rakstura un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī ceturtais ir aizsardzības ministres Mūrnieces kundzes priekšlikums saskaņā ar likumu par valsts sociālu apdrošināšanu 20.4. pantu darba devējam ir pienākums veikt minimālās obligātās iemaksas par darba ņēmējiem, kur minimālais obligāto iemaksas objekts ceturksnī nesasniedz 3 ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, tā kā valsts aizsardzības dienesta tiešo dienestu pienākuma pildīšanas laikā personai atlīdzību un vispārējais obligātās iemaksas maksās aizsardzības ministri, tad nav pamata darba devējiem, pie kura viņš pašlaik neveic darba pienākumus un neseņem darba samaksu likt maksāt minimālās obligātās iemaksas. Savukārt, lai minimālās obligātās iemaksas nebūtu jāveic, arī aizsardzības ministri ir nepieciešams noteikt, ka par personu, kura pilda valsts aizsardzības dienas laikā, kad tā pilda tiešās dienas pienākumus, minimālās obligātās iemaksas vispār nav jāmeklē. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi 4 priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti un aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 11 atturas nav. Likums grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par valsts pensijām. Trešais lasījums ir aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vardā. Komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis.
Grozījums likumā par valsts pensijām numur 75 slīpsīt LP 14. Komisija uz trešo lasījumu nesaņēma nevienu priekšlikumu. Līdz ar to aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 11 atturas nav. Līdz ar to likums grozījuma likumā par valsts pensijām ir pieņemts. Nākamais jautājums darba kārtībā likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā strādājam ar to trešajā lasījumā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Raimonds Bergmanis.
Jā, grozījuma militārā dienesta likumā numur 76 slīpsvīt LP 14 un šajā likumprojektā tika iesniegt uz trešo lasījumu 6 priekšlikumi. Pirmais ir frakcijas progresīvie priekšlikums. Komisijā tas netika atbalstīt, jo tika vērtēts tā deklaratīvais un pirmo teikumu paskaidrojuši. Šobrīd militārā dienestā nav identificēts šāda rakstura problēmas, kas būtu nepieciešams strīpināt piedāvātajā vietā.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 35 atturas 2. Priešlikums nav guvis.
Viss pareizi, viss ir pareizi. Es teicu, tu pareizi, man liekas, es precīzi nosaku. Bet var jau būt, ka jūs esat noguris klausīties. Bet labi, aizsardzība, nesarunāšos ar zāli, aizsardzības ministrs Mūrnieces priekšlikums numur 2 ir komisijā ir atbalstīts.
Deputāti nepieprasa balsojumu un atbalsta šo priekšlikumu.
Trešais aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes priekšlikums, kurš nosaka, kurus cilvēkus mobilizācijas gadījumu iesauc aktīvajā dienestā un kurus norīko darba aizsardzības ministrija padotībā esošajās iestādēs. Ar priekšlikumu tiek pateikts, ka mobilizācijas gadījumā personas, kuras iepriekš bija pildījušas valsts aizsardzības civilo dienestu, aktīvajā dienestā neiesauks. Komisijā atbalsts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais aizsardzības ministres priekšlikums paredz militārā dienesta likuma 66. Pantā lietot vienotu terminoloģiju attiecībā uz tiesībām rezervis karavīrus un rezervistus iesaukt uz mācībām, būtībā redakcionāla rakstura priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī ir aizsardzības ministres Mūrnieces kundzes priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 6. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un sestais ir aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Un tas precizē iepriekšēja aizsardzības ministras priekšlikumu tādēļ, ka nosaka kārtību, kādā rezervistu pēc valsts aizsardzības civilā dienesta pabeigšanas iesaucams kārtējām un pārbaudas mācībām, nevis militārajām mācībām, jo attieksies arī uz valsts aizsardzības civilā dienesta mācību organizēšanu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus sešus iesniegtos priekšlikumus šajā likumprojektā un aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienesta likuma atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 10 atturas nav, likums grozījuma militārā dienas likumā ir pieņemts. Un pēdējais šajā paketē likumprojekts grozījums pacientu tiesību likumā strādājam ar to trešajā lasījumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Strādājām ar likumprojektu pacientu tiesības likums numur 77/LP14 un uz trešo lasījumu šim likumprojektam tika iesniegti divi priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedz veselības ministre Mendelsons kundze un priekšlikums, kurš paredz papildināt subjektu loku, kuriem tiek sniegta informācija par pacientu ar aizsardzības ministru attiecībā uz valsts aizsardzības dienestam iesaucamo veselības stāvokļa izvērtēšanu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī otrais ir veselības ministres Mendelsons kundzes priekšlikums. Un šis nosaka iepriekšējā punktā spēkā stāšanos 2024. Gada 1. Janvārī, ņemot vērā valsts aizsardzības dienas likumprojektu noteikto, ka veselības pārbaude veic Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādes līdz 2024. Gada 1. Janvārim. Tad likumprojekts paredz, ka aizsardzības ministri pieeja veselībai tiks nodrošināt ar 2024. Gada 1. Janvāra. Komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts.
Godātais Saeimas priekšsēdētājs, Saeimas prezidija priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Ar šo priekšlikumu tiek skaidri noteikti aizsardzības ministrijai šī iespēja izpildīt šo funkciju valsts aizsardzības dienestu. Un ar šo priekšlikumu tiek pieņemts gan valsts aizsardzības dienestu un visu paketu. Ministrs vārdā vēlos pateikt Latvijas Republikas Saeimas deputātiem paldies par šo te atbalstu, paldies par komisijas vadītājiem par konstruktīvo darbu, paldies visiem tiem, kas domā valstiski un lojāli Latvijai. Paldies.
Paldies, debatas slēdz. Vai komisijas vārdā, kas būtu piebilstams Bergmaņkungs?
Komisijas vārdā es tiešām vēlos pateikties visiem, kas bija iesaistīti gan komisijas deputātiem. Vēlreiz es gribu pateikt paldies, jo šis likuma projekts gan otrajā, gan trešajā lasījumā kopumā tika skatīts 12 komisijas sēdēs. Un es gribu tiešām vēlreiz pateikt paldies juridiskajām birojām, korektoriem, ikvienam cilvēkam, konsultantiem, kas strādā visiem un arī, protams, prezidijam. Un es ceru, ka mums izdosies to, ko mēs esam šajā gadījumā šodien pieņēmuši, realizēt tik kvalitatīvi, par ko mēs dzirdējam arī šodienas debatēs, ka mums vēl ir ko labot, bet to vienalga gribu pateikt milzīgi paldies un šī droši vien ir tāda vēsturiska diena. Gan parlamentā, gan arī mums kā deputāti. Paldies! aicinu atbalstīt grozības pacientu tiesību likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Deputāti otrajam priešlikumam neizsaka iebildumus, līdz ar to atbalsta, un mēs arī varam tad virzīties tālāk un balsot par atbalstīšanu kopumā likumprojektam, vai ne?
Jā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums pacientu tiesību likumā, atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 11, atturas nav. Likums grozījums pacientu tiesību likumā ir pieņemts. Paldies komisijai par ļoti rūpīgo darbu. Nākamais darba kārtībā. Tā, grozījums. Tātad ir iesniegts izmaiņas. Tātad ir iesniegts izmaiņas Saeimas apstiprinātajā darba kārtībā. Tātad Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdzu grozīt darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Kolēģi, vai ir iebildumi darba kārtības grozījumiem? Un arī lūgums ir izskatīt pirms imigrācijas likuma. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumi, līdz ar to darba kārtība tiek grozīta. Tātad attiecīgi iepriekšējiem lēmumam, balstoties iepriekšējā lēmumu, šobrīd mēs skatām lēmumu projektu izskatīšanas sadaļu. Lēmumu projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāte Jāna Simanovska.
Godātais prezidenta priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, deputāti un deputātes, šis lēmuma projekts par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu ir nonācis Saeimā no valsts kancelejas, un tas ir sakarā ar ministra kabineta šī gada 30. Marta rīkojuma numurs 180, par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu vairākās Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales pašvaldībās no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam šim gadam. Un šis ārkārtas situācija ir jāizsludina saistībā ar astoņu zobu mizgraužu savairošanos. Tas ir egļu kaitēklis, un šis egļu kaitēklis, ja viņš netiek apkarots, tādā gadījumā viņš var izraisīt nopietnu egļu mežu bojājumus. Un tieši tāpēc ir nepieciešams izsludināt šo ārkārtējo stāvokli. Un tas ir saistīts ar to, ka pagājušajā gadā mežzinātnes institūts novēroja, ka šie kaitēkļi ir ļoti savairojušies, un viņi prognozēja, ka šovasar viņi savairosies vēl vairāk. Un tas ir saistīts ar to, ka mežu apsaimniekotājiem...
Kolēģi, es lūdzu ieklausīties. Jā. Astoņu zobu mizgraudzes ir ļoti nopietns jautājums.
Jūs varat pēc tam aiziet uz Google dokumentiem un paskatīties, kāds viņš izskatās. Tā ir maza it kā nevainīga vabola, kas patiešām var izdarīt ļoti nopietnus kaitējumus. Nu, lūk, un sakarā ar to šo ārkārtējo stāvokli būs nepieciešami zināmas saimnieciskās darbības ierobežojumi, kā arī koku aizsardzības pasākumi un arī... Jā. Paldies, un jāierobežo atsevišķos gadījumos arī ciršana. Līdz ar to es lūdzu atbalstīt šo ministru kabineta lēmumu par ārkārtējā stāvokļa izsludināšanu no šī gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Igors Rajevs. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā un es atgādinu, ka tas ir steidzams, tātad otrais galīgais lasījums.
Vēlreiz labdien! Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja grozījumus imigrācijas likumā. Likumprojekts bija steidzams un tika izskatīts otrajā lasījumā. Likumam tika iesniegti 14 priekšlikumi un pirmais priekšlikums nāca no frakcijas progresīvie, kas skārā pastāvīgās uzturēšanās atļaujas derīguma termiņu un šis priekšlikums komisija netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Atis Švinka.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis. Mūsu priekšlikums kārtējo reizi pievērs uzmanību tiesiskumam, un mēs nācām ar priekšlikumu, ka 58. punktu izteikt šādā redakcijā, ka Krievijas federācijas pilsoniem, kas ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju saskaņā šā likuma 24. panta 1. daļas 8. punktu, pastāvīgās uzturēšanās atļauja derīga līdz izsniegtās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas termiņa beigām. Ja persona atkārtot vēlas saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, tā iesniedz apliecinājumu par valsts valodas apguvi atbilstoši šī likuma pantam. Mūsu doma ir, ka ja vienreiz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšais cilvēks ir saņēmis dokumentu, un šim dokumentam ir termiņš, tad vajadzētu respektēt šo termiņu un tālāk, protams, attiecīgi kā šajā likumā. Es jau iepriekšējā reizē, kad mēs runājām, vērs uzmanību, ka arī Iekšlietu ministrijas budžetā ir paredzēts tiesvedībām summa, un tāpēc vērš jūsu uzmanību, ka šie ir riski un nevajadzīgi riski, un es gribu vērst uzmanību arī, ka Kučiņska kungs un Iekšlietu ministrija gada sākumā ar tieši šādu pašu priekšlikumu vērsās un tikai atsevišķu partiju nepiekrišanas dēļ šāds priekšlikums tālāk netika virzīts. Es domāju, ka ir vērts pievērst uzmanību tomēr šim punktam, un mēs visi zinām, ka šādi grozījumi ir nepieciešami, bet varbūt respektējam tiesiskumu un lūdzu atbalstīt šo mūsu priekšlikumu.
Debatēs pieteikusies Saeimas deputāte Viktorija Plaškāna.
Jā, labdien, godātie kolēgi! Es uzskatu, ka šito priekšlikumu, kolēgi, progresīvu priekšlikumu ir jāatbalsta. Un šeit ir tādi apsvērumi, ka ar šito priekšlikumu mums nevajadzēs nekur steigties. Cilvēkiem jau ir doti signāli, ka viņiem jāpierāda valsts valodas zināšana. Jā. Ar šitiem signāliem nevajadzēs pārslogot arī mūsu ierīdņus, un mūsu iestādes varēs strādāt tādā režīmā, kurā strādā, nevajadzēs ne pārslogot neko. Un vēl man ir nav saprotami šī likuma mērķis vai šo priekšlikumu vispār šī imigrācijas likumā tāda steigā un nav saprotams, kādi mērķi. Mēs gribam izstumt cilvēkus no valsts, gribam zināt lojalitāti, vai lojāli, vai nelojāli, vai gribam pārliecināties par to, ka viņi zina latviešu valodu. Ja ir latviešu valodas zināšanas, ja, vai, teiksim, nu, ļoti man patika, iegūglēju divus vārdus, Nacionālā apvienība. Jūsu saitē, Nacionālā apvienība. Idejas un mērķi. Nacionālas apvienības galvenais mērķis vienmēr bijis un būs latviskā Latvijā. Par priekšlikumu mācam latviešu valoda. Skatām idejas un mērķi, bet attaisam ir iespēja attaisīt, tad kādi mērķi ir. Ziniet, es neredzu mērķus. Nav. Latvisku padarīsim, bet mērķu nav. Tad šeit runa neiet par to, lai cilvēkus iemācītu latviešu valodu. Runa iet par iztumšanu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātē Lindai Liepiņai.
Augsts godātais Saeimas priekšstādā kungs, kolēgi deputāti. Es teikšu par šo priekšlikumu un ļoti nedaudz arī kopumā par savu novērojumu pēdējā gada laikā. Es atbalstīšu šo deputātu frakcijas stabilitātē deputātu priekšlikumu par tiesiskumu ievērošanu. Un es atbalstīšu arī vairākus citus pārsvarā priekšlikumus, kas attiec uz šo te imigrācijas likumu. Bet tā svarīgā lieta, ko es vēlos pateikt par tiem saviem novērojumiem beidzamā laikā, ka kopš Ukrainā risinās šis briesmīgais karš. Diemžēl mēs Latvijā, un man ļoti gribētos izcelt ārā sevi no tā mēs, bet politika Latvijā nu, daudzos jautājumos un daudzās lēmumu pieņemšanās nodarbojas ar farsu. Lēmumi ir nepārdomāti, gan attiecībā uz šo imigrācijas likumu. Es uzskatu, gan attiecībā tieši tāpatās uz valsts obligāto dienestu. Mēs pieņemam lēmumus, kas ir tāds kā rezultāts tam, tai bezdarbībai vai tādai fiktīvai darbībai, šķietamai darbībai, ko mēs esam mēģinājuši parādīt, politika mēģinājuši parādīt iepriekšējos 30 gadus. Jā, cilvēkiem Latvijā dzīvojot ir jāzina valoda, bet mēs ļoti mierīgi pievērām acis to 30 gadus. Jā, bērniem ir jāmācās latviešu skolās. Jā, iespējams jauno pirmsskolas, jā, es esmu par to, bet vai tiešām šis viss ir jāsasteidz pusgadā, gadā? Tas, pie kā mēs, manuprāt, esam nonākuši, pie milzīgas naida kurināšanas, un tas ir mans tiešām personīgais subjektīvais viedoklis, pie tā, ka krievam būt Latvijā pēkšņi ir ārprātīgi slikti, un labāk ir nebūt krievam Latvijā. Pēkšņi cilvēkiem ir jāsāk domāt, vai viņš drīkst uz ielas runāt krieviski, vai nedrīkst. Ārprāt, ziniet, tie sižet, ko es redzu, ārprāt, šausmas, nu, cēsīs, kāds iegāja veikalā un pajautāja pārdevēja kaut ko krieviski, un viņi atbildīja krieviski, nu, ārprāt, nu, tagad ir analītisks sasals raidījums, jā, nu, kā tāds šausmas var gadīties, nu, tiešām. Nu, nevar, es saprotu Nacionālo apvienību, jūs saprotat, šis ir bijis jautājums, kas ir nerisināts 30 gadus, viss šie te, kur tērēti milzīgi līdzekļi uz integrēti, kur cilvēki nav integrēti 30 gadu laikā. Šo platformu, neizdarības platformu, gan valodu jautājumā, gan pilsonības jautājumā, gan uzturēšanās atļauju jautājumā, lieliski esat izmantojuši jūsu Nacionālo apvienību kā savu platformu un izmantoju arī saskaņai, kas šeit iepriekš sēdēja. Un jums bija fantastiska platforma, neko nedarot ekonomiskos jautājumos. Jūs savācāt nacionāli domājošos vēlētājus, un tur savāca citādāk domājošos vēlētājus. Ja? Nu ko, man ļoti gribētos domāt, ka šie laiki ir beigušies, ka varbūt beidzot izdosies mums integrēt tos cilvēkus, kas grib dzīvot Latvijā, kas grib runāt Latvijas, bet beidziet, un šeit būs arī balsojums par pensionāriem, beidziet pazemot vecus cilvēkus. Tie cilvēki, kuriem Latvijas atvainojas ir pie vienas vietas, nu, tad tur ir citām institūcijām jāstrādā, tur ir jāstrādā valsts drošības dienestam, un tad tādas patiešām no aizvediet uz robežu tādu, lai dodās, bet tie cilvēki, kas apdraud Latvijas drošību. Tad nāciet pēc tam pastāstiet, kā pensionāri, 70-gadīgi pensionāri, nu, tirgū kaut kur pļauniekos apdraudēs jūs drošību. Nu, nepaliksim, mīļie draugi, smieklīgi. Un tos pieņemtos lēmumus, kā jūs viņus realizēsiet. Es esmu sēdējis komisijās, kur šos jautājumus skata, ko mēs darīsim ar tiem cilvēkiem. Un arī koalīcijas deputāti rausta plecus, ko tad mēs darīsim, un kurš viņus pavadīs uz robežu, un tiešām mēs viņus izsūtīsim, deportēsim. Nu, atveriet acis, sāciet domāt ar galvu un esiet atbildīgi par tiem lēmumiem, kurus jūs nepieņēmāt 30 gadu garumā. Un 30 gadu kļūdas jums nav jāatrisina vienu gadu laikā. Paldies par uzmanību.
Vārds saimnes deputātam Arturam Butānam. Ieslēdziet mikrofonu Saeimas deputātam Aleksejam Rosļikovam par procedūru.
Augstu godātais priekšsētāja kungs, frakcijas stabilitāte iepriekšējā komisija ir iesniegusi 8 priekšlikumus. Šeit uz dotu momentu, par kuriem mēs diskutēsim, runāsim un balsosim, ir tikai 3, 5 nav. Es tikko esmu runājis ar mūsu godātu juridisku daļu, un man pateica, ka daļa no viņiem ir bijusi apsverums, nevis ka priekšlikums. Bet es gribu atgādināt, ka pa visiem 8 mēs esam kā komisija balsojuši, pa visiem 8. Un ka rezultātā tad visiem 8 ir jābūt šeit, lai mēs varētu redzēt, kā par viņiem ir reaģējusi komisija, un ka rezultātu uz dotu momentu man būtu iespēja viņu vai nu aizstāvēt vai pārliecināt zali balsot par viņu. Par visiem 8 mēs balsojam.
Labi, tad vienu momentiņu. Būtāt, kungs, jūs varat debatēt, un tikmēr es noskaidrošu Jānis. Lūdzu, vārts jums.
Paldies. Godātie kolēģi, es domāju, ka mums ir jāieklausās deputātē Lindē Liepiņā, viņas teiktajā, par to, ka 30 gadus nekas nav darīts, par to, ka ir bijusi vilcināšanās ar integrācijas, domāju, ļoti pareizi vārdi, piekrīt arī pārmetumiem, kas veltīti tiem, kas 30 gadus nav atbalstījuši šādas iniciatīvas, kas vērsts uz integrāciju. Absolūti piekrītu. Tā kā es aicinu tad to, kas nav izdarīts 30 gados, izdarīt tagad. Un savukārt, jūs jau tātad minējāt, ka nevajag, tātad ir daudz, kas ir vilcināties, tad kāpēc turpināt šo vilcināšanos, izdaram to tagad. Man neizpratni rada, ka pret ko ir pretestība, pret valodas apguvi vai pret drošības dienestu pārbaudēm. Kur mēs aizstāvam Krievijas pilsoņus, vai mums dikti rūp, ka Krievijas pilsoņus kāds neizturēs drošības dienestu pārbaudi, vai ka kāds no Krievijas pilsoņiem nezina valsts valodu, ko Rosļikova kungs ļoti cītīgi vienmēr stāst, ka viņiem taču ir valodas šīs te apliecības, kur viņi ir izgājuši. Tad par ko ir uztraukums? Man ir drīzāk jautājums opozīcijas partijām par to, ko jūs, ņemot vairāk jūs atsaucaties, ka tas ir, ka Krievu kopiena ir jūsu elektorāts, ko jūs darat un esat darījuši, lai viņi veicinātu viņu integrēšanos, jo nevienu nevar integrēt, cilvēks var integrēties, tad ko jūs esat darījuši, lai viņi integrētos šeit? Kā jūs šobrīd viņiem skaidrojat situāciju? Vai naida kurināšana ir prasība pret apliecināt valsts valodas zināšanas, vai naida kurināšana ir pretošanās tām, kas ir lielāka naida kurināšana? Atnāciet un izskaidrojat, ko jūs esat darījuši, lai šiem te cilvēkiem skaidrot un veidot, vairot viņu lojalitāti Latvijas valstī. Ja? Tāpēc es aicinu to, ko jūs 30 gadus neatbalstījāt Nacionālās apvienības priekšlikumus, aicinu to darīt tagad, jums ir kolosāla iespēja to izdarīt. Un beidzat šķelt sabiedrību. Viena sabiedrība dzīvo ar vienu valsts valodu. Parādiet man vēl kādu vietu, kur tā nav. Tad sabiedrība neatkarīgi no tautības dzīvo zem vienas valodas. Tas ir atpakaļ rāpulīgi, šķirot cilvēks pēc tautības vai pēc valodas. Nedariet to. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai, debatēs otro reizi.
Ja man būtu spoguls, tad tā teksta laikā beidzēt šķelt sabiedrību. Man viņi būtu gribējies te nonest priekšā gar Butānu kungu, lai Butānu kungs paskatās spoguli. Tiešām beidzēt šķelt sabiedrību. Bet atbildot uz to jautājumu, tikai viens piemērs, ko es darījusi. Lai cilvēkiem izskaidrot kādu pozīciju, man nav problēma, patiešām man nav problēma Latvijā cilvēkiem valstisku pozīciju izskaidrot viņiem labāk saprotamā valodā, krievu valodā, tā, lai viņi saprot. Man tiešām nav ar to problēmu, bet lielai daļai tā ir problēma. Ir tik liela problēma, ka mēs pat mēdīju kanālus aizvācam projām krievu valodā, kur tur pretim jūs daudzkārt piesauktā Igaunija, ir atvēlējusi veselu sabiedriskā mediju kanālu krievu valodā. Un, ja nemaldos no budžeta līdzekļiem, izdalījusi no aptuveni miljonus eiro. Nu, skatīsimies tajā virzienā, varbūt tās. Man nav problēmu skaidrot pozīciju arī krievu valodā. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Viktorijai Plečkānei, debatēs otro reizi.
Labdien, vēlreiz.
Gribu arī argumentēt Butāna kungam. Sabiedrības škēlšanā. Es jums arī piemērus došu. Bolta, Volta, darbinieki nevar izrunāt manu vārdu. Nezinu, jūsu izrunās vai ne, manu viņi nevar. Viņiem neveik latviešu valodu. Jūsu Air Baltics, Gans, vai kā viņu, Gug, neatceros, arī neveik. 12 gadus viņš strādā, ir... Es jums kā piemēru skaidroju, jūs gribat par sabiedrības škēlšanu, jā, a šeit nav sabiedrības škēlšana, kaut kam vajag, kaut kas vispār vārdu nevar izrunāt, viņiem nevajag, viss labi, un jūsu gavs vai kā, viņš saka, oh, tas ir kauns runāt latviešu valoda, kam man jārunā latviešu valoda, ar saviem darbiniekiem, labi viņš var interviju nedot, intervijas, ja latviešu valoda, bet es atvainoju savā darba vietā, viņš var runāt, viņam vajag runāt latviešu valodā, paldies.
Debats slēdz vai komisijas vārdā, kas būtu piebilstams Rajev kungs par pirmo priešlikumu. Nav piebilstams? Ir kas piebilstams par pirmo priešlikumu? Par šo? Nē, es izskaidrošu, viss kārtībā. Tātad mēs arī izrunājām ar frakciju stabilitātei, noskaidrojām, kad viņiem iebildumu nav, turpinām skatīt šo likumprojektu, viss ir izrunāts un visi korekti. Tā, balsosim par pirmo frakcijas progresīvo, lūdzu zvanu vispirms, balsosim par pirmo frakcijas progresīvo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 56 atturas nav, līdz ar to priekšlikums ir noraidīts. Lūdzu, turpiniet ar nākamo otro priekšlikumu.
Jā, paldies. Tad otrais priekšlikums no frakcijas stabilitāte, kas runāja par likumā noteikta termiņa pagarināšanu līdz 2024. Gada 1. Martam, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies runāt Saeimas deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Augstu godātu kolēģi, labi apzinoties, ka ne visiem sanāk iedziļināties, kas notiek citas komisijas, kurās jūs nepiedalāties, mūsu frakcija lūdz, ņemot vērā to, ka valsts izglītības un saturas centrs netiek galā ar šo cilvēku plūsmu, viņam obligāti ir vajadzīgs papildus laiks, daļ tā viņi ir ierobežojuši esošu pieteikšanos valsts valodas pārbaudai līdz 24. Martam, uz dotu momentu to vairs izdarīt nav iespējams, kaut cilvēku vēlme ir un cilvēku rinda stāv, bet vienkārši pierakstīties nevar. Tāpēc mēs lūdzam Valsts izglītības saturas centru pieteikt citu laiku, jūnijas, jūlijas varbūt. Valsts izglītības satura centrs mūs ir iepriecinājis pateicis, ka viņi runās ar ministru kabinetu un ļoti iespējams, ka šāda iniciatīva atradīs atbalstu, bet konkrētajā frakcijas piedāvājumā mēs lūdzam pagarināt šo laiku līdz konkrētam datumam, kas norādīs mūsu frakcijas piedāvājumu. Lūdzam atbalstīt. Paldies.
Debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim. Par otro frakcijas stabilitātei iesniegto priekšlikumu, lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 15 pret 59 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums no Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretārā Strautiņa kunga par pārējais noteikumiem daļīja atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums no Saeimas deputāta Aināra Šlesera par valodas eksāmenu vecumā maiņu komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debates pieteicies pirmais runāt Saeimas deputāts Vīlis Krištapāns.
Cienījamais vadītāji, cienījamie deputāti. Es mazliet gribu atcerēties vēsturi, sevišķi tai paudzē, kura barikāžu laikā vēl bija stipri jauni, vēl varbūt pat nebija dzimuši. Es atceros, kad toreiz mēs uz barikādēm bijām plecu pie plecu neatkarīgi no tautības. Pēc tam, protams, mēs, Godmans to daudzreiz ir teicis, mēs apmānījām daļu cilvēku, jo toreiz bija viena doma, kad stāvam uz barikādēm un visi dabūsiet pēc tam pilsonību. Diemžēl pilsonību liela daļa nedabūja. Pēc tam tie likteņi tiem cilvēkiem bija ļoti dažādi. Daļa, piemēram, ekonomiska apsvēruma dēļ paņēma Krievijas pilsonību. bija tāds dīmanis, viņš bija toreiz tās interfronts vadītājs. Perfekti runāja latviski. Nekāda sakara nebija ar patriotismu un Latvijas neatkarību. Veseli virkni latvieši 4. Maijā nobalsoja pret Latvijas neatkarību. Ko es ar to gribu pateikt? Valodas zināšanas negarantē lojalitāti pret šo zemi. Lojalitāte pret šo zemi garantē daudz citas īpašības. Šeit Dombrovs kungs stāvēja ar kompjūteru un rādīja, ka tur Doņeckā esot redz pensionāri sagaidījuši tur tos zaļos cilvēciņus. Arī mums droši vien tādi ir. Bet viņi ir, esmu pārliecināts, mazākumā. Lielākā daļa ir Latvijas patrioti pie tam, vienai lielai daļai no viņiem. Mēs runājam par mūsu priekšlikumu, par to, ka neaiztiekam visus tos, kas ir sasnieguši pensijas vecumu un vecāki. Lielai daļai no viņiem, starp citu, bērni un mazbērni ir Latvijas pilsoņi. Kāpēc tas tā ir viss izveidojies? 450 tūkstoši apmēram mūsu iedzīvotāji pēdējo 20 gadu laikā dažādi iemesli dēļ ir pametuši dzimteni. Viņiem tātad šī vieta nav tik svarīga, tik svēta. Viņi ir aizbraukuši, izšķīdinot jau tā šo vārgo un šķidro latviešu valodas telpu. Mums ir veseli reģioni, veseli rajoni, kur ir sadzīves valoda ir krievu. Zilupe, Pasiena, Bolderai. Un kā tā jūs domājat integrēt tos cilvēkus, ja viņiem no 180 runā krievu valodā. Kā es gribu saprast, kā jūs tur... Viens no iemesliem 450 tūkstoši lielākoties latvieši pametuši šo zemi. Tā kā tur pirms revolūcijas, pēc revolūcijas 250 vai 300 tūkstoši latvieši pametu šo zemi. Latvieši strelnieki, te jau pa pieminekli jārunā, pa to pieminekli. Tiem, kuri tur sargāja Ļeņinu un šāva, mužnieki ģimenes. Kāpēc to pieminekli mēs nejaucam nost? Līdz ar to pavisam vienkārši liekiet mieru veciem cilvēkiem. Paldies.
Vārds saimnes debatēs, debatātais Svetlanai Čulkovai.
Kolēģi, es vienkārši gribu jums atgadināt, ka viņi nav atbraukuši. Viņi visu mūžu dzīvo šeit. Viņi maksājuši nodokļus, viņam šeit ir ģimenes, bērni, mazbērni. Viņam šeit ir dzimtene. Es zinu, ko man jau pateiks Nacionāla apvienība, paldies, es jau zinu. Tas nav svarīgi. Es vienkārši gribu vēlreiz jums atgadināt. Šie cilvēki, viņi ir nopelnījuši, lai pret viņiem būtu cilvēciskas attiecības un arī attieksme. Tad lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumus par to, lai cilvēki no 64 gadiem būtu atbrīvoti. Paldies.
Vārds saimnes deputātei Viktorijai Plaškānei.
Kolēģi, mūsu mērķis nav noliek faktu, ka latviešu valoda ir jāzina visiem. Mūsu mērķis ir pasargāt seņorus, kas dzīvo šeit visu mūžu, lai vai lielāko laiku no tā mūža, kuriem iespējams nav atlicis tik daudz laika šajā pasaulē, un kuriem jau nav tā blakus, dažiem ir nav neviena atraitnes, un, teiksim, bērni ir aizbraukuši. Latvijā ir mūsu dzimtene un viņu arī dzimtene. Ja šie seņori ir paņēmuši Krievijas pilsonību ekonomisko apsvērumu dēļ, bet tas nav automātiski pamats tam, lai šos cilvēkus vienkārši izstumtu no mūsu valsts. Šeit nav runa par Latvijai nelojāliem elementiem, šeit ir runa par senioriem, kuri nevar nokārtot valsts valodas eksāmenu dažu iemeslu dēļ. Es uzskatu, ka mūsu iekšēja un ārēja drošība, mūsu valsts neatkarība, suverenitāte un vispār kopēja valsts drošība ir iespējams apdraudēta ar to, ko 30 gadu dēļ, teiksim, viena valsts vara, kura bija pie, apvienība, kura bija pie varas, nevarēja nokārtot vai sakārtot šitās lietas. Tas ir pirmais. Otrais apdraudējums jau ir par 220 miljonu, arī tas ir drošības apdraudējums. Un šitie trešais bijušie nepilsoņi, tagad Krievijas pilsoņi, tie, kuri ir 64 plus, viņiem ir ģimenes, viņiem ir sievi, sievas, vīri, bērni, mazbērni, un viņi ir pilsoņi. Kāds apdraudējums jūs nevarat saprast? Šie cilvēki ir pilsoņi. Jūsu ģimenē, nu padomājat ar galvu, atbrauks vai istums arā. Tas nav mūsu valsts drošības jautājums. Kā izskatīsies šitais vispār? Es nevaru pat izrunāt. Saprotiet, ka tas ir mūsu valsts arī drošība, tas ir iekšēja drošība. Ko tie cilvēki tagad lems, ko viņi darīs? Tas ir ārpus mūsu valsts drošība, tas ir no es arī, kā apkārtējo citu valsts sabiedrība to pieņems, ko mēs tagad daram. Tas ir mūsu arī ārējā drošība. Ko jūs tagad darat, kādu signālu jūs sūtat tajai blakus kaimiņu valstīm ar tādu signālu? Vēl pār tiem cilvēkiem 64 plus. Pagājušo reizi arī izskanēja, ka visu mums kārtība, visu var saņemt. Šeit ir lapiņa no rehabilitācijas nodaļas. Es aizgāju Dombrava kungs. Jūs teicat, ka viss kārtībā mums ar visām iestādēm. Mani pierakstīja uz rehabilitācijas nodaļu pie rehabilitologa uz 19. decembri. Kā es varu saņemt izziņu valsts valodas nekārtošanai vai, teiksim, ja man ir problēmas, ja mani pierakstīja uz decembri? Apmaksās? Maksas pakalpojumu nav Rēzekne. Kā var izpildīt jūsu likumu? Es lūdzu jūs atbalstīt šito priekšlikumu.
Saimes deputāts pieteicies. Saimes deputāts Aleksejs Rosnikovs.
Godāt kolēģi, ņemot vērā, ka zālē atrodas 100 izredzētie likumdevēji, cilvēki, kuri ļoti labi saprot šo procesu, kuri ir iedziļināti, tā ka nu, tikai paprasi uzreiz atbildēs. Tad jūs visi ļoti labi zināt, ka Latvijas pilsonība svarīgs dokuments un kāda ir kārtība, lai nokārtot uz Latvijas pilsonību no nepilsonību. No 64 gadiem cilvēks ir atbrīvots no rakstiskas daļas un no visi pārēj tikai mutiski. Pilsonība un patstāvīgas uzturēšanas atļauja. Nu tad, lai apvienotais saraks nāk un atzīstās, ka konkrēta likuma norma ir domāta, lai vienkārši deportē cilvēkus, jo kāda veida mēs Latvijas pasi varam dot tikai sarunas veida, iegūstot pilnīgu pārliecību par valsts valodas zināšanu. Valsts, Latvijas valsts pasi. Bet pagarināt uzturēšanas atļauju 70-gadīgam cilvēkam. Tikai rakstiski, tikai caur datoru. Es šaubos, ka ir ar ko lepoties. Ja mēs plānojam vadīt valstī, atsaucoties uz Mein Kampf grāmatu, kā rokas grāmatu, tad es domāju, viss ir kārtība. Tāpēc atgriežoties vēlreiz, kolēģi, Latvijas pasi var iegūt sarunas veida, pagarinot uzturēšanas atļauju cilvēkam, kurš šeit ir dzīvojis visu mūžu un tikai ekonomisku apsvērumu dēļ ir nomainījis savus dokumentus, tas uz dotu momentu ir tiesiski, vispār nav nekāda līdzsvara. Par to lūdzu domājiet, jo šeit 100 izredzētiem, ka jūs sevi uzskatāt likumdevējiem, ir jāsaprot, ka uz dotu momentu, pieņemot jebkādu likumu, ir jāsaprot līdzsvars un absolūta godīgumu un taisnīgumu pret cilvēkiem, kuriem ir jādzīvo pēc tam pēc šī likuma. Paldies.
Vārds saimes deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, es pie šī priekšlikuma gribētu pat runāt uzreiz par nākamo, laikam tas bija Grefcovas kundzes priekšlikums un arī desmitais progresīvo priekšlikums, kur visi runā pēc būtības par vienu un to pašu, un šai ziņā saimes prezidijas ir bijis ļoti vietas sasēdinot deputāts tā, kā ir sasēdinājis, jo visi ir uzrakstījuši te identiskus priekšlikumus. Par to, ka ir jāievieš kaut kāda īpaša izņēmuma kategorija Krievijas federācijas pilsoņiem iepretim jebkuram citam ārvalstniekam. Jebkurš cits ārvalstnieks līdz 75 gadu vecumam, lai viņš saņemtu patstāvīgās uzturēšanās atļauju, viņam ir jāspēj nokārtot valsts valodas pārbaudījums šajā ļoti zemajā A2 līmenī. Ko tad paredz šis A2 līmenis? Katrs var atvērt likumu CLV vaļā, apskatīt, ka persona spēja vienkāršos teikumos sazināties par tematiem, kas saistīti ar sadzīves situācijām, vai personas nodarbošanos lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un nodarbošanos, proti aizpildīt tipveida dokumentus, piemēram, veidopas, rēķinus un kvītis, un ir vēl tur tālāk šis paskaidrojums. Pēc būtības, lai cilvēks saņemot latviešu valodā uzrakstītu rēķinu, saprastu, kas tad no viņa tiek sagaidīts. Es ticu, ka cilvēks, ja viņš tiešām ir nodzīvojis visu mūžu kādā valstī, iedomājieties visu mūžu, kā daši uzsver, viņi ir pietiekami inteliģenti, lai spētu saprast šādus vienkāršus tekstus. Nu, tas nevar būt, ka cilvēks var nodzīvot kādā valstī 20, 30, varbūt pat 40 gadus un nespēt saprast pamatinformāciju par sadzīviskām situācijām zemākajā līmenī. Tāpēc aicinu noraidīt šo un identiskus Grefcovas kundzes stabilitātes un progresīvo priekšlikumus.
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņam.
Kolēģi, es vēl piebildīšu piepriekš sacītā, ka tiešām ir neizprotams tas, ka jūs neieklausaties nepiedāvājumus par termiņu pagarināšanu nelielu, ne uz nākamajiem 30 gadiem, jā. To mēs nerunājam šeit vairs, un tā tomēr es uzskatu vēlreiz atkārtošu, tā ir mūsu Latvijas politiķu neizdarība par to situāciju, kādā mēs paši esam nonākuši. Un jūs arī neieklausaties tajā, ko mēs mēģinām to veco cilvēku vietā palūgt, varbūt par tiem, kur ir vecāki par 64 gadiem, atstāt, lai viņi runā un dzīvo tādā valodas līmenī, kā viņi dzīvo. Un es domāju, ka daži, un nevis daži, bet daudz, man nav informācijas, nav datu, cik no viņiem kādā līmenī pārvalda, latviešu valodu, arī rakstu valodu, jo mēs prasam arī rakstiski šo eksāmenu. Ja. Mani izbrīna šis te naids un tas patos, ar kādu mēs vēršamies, pret šiem te piedāvājumiem pagarināt termiņu un tomēr atcelt to vecumu, teiksim, vecumu cenas palielināt līdz šiem 64 gadiem, ka nav pēc 64 gadiem, ka nav jākārto tas eksāmens. Ko tas mums dos, es nezinu, bet tiem veciem cilvēkiem tas ir tā, jūs zināt, kā veci cilvēki, cik viņi ļoti ar tādu pietāti attiecas pret jebkādiem maksājumiem, viņi vienmēr nomaksā komunālos maksājumus pirmos, tad viņi uztraucās, zāles, iedomājieties vēl ir arī, protams, visa sabiedrība dzīvo domās par to, ka tāpat blakus mums ir kara situācija, vai tas kaut kādā veidā atsauksies uz atsaucas, bet vai Latvijā tāda pati situācija varētu būt vai nē, ir nesen pārciestētā Covid. Svetīt, šitie cilvēki, viņi nav ne 20, ne 30 gadiem, viņi ir vecāka gada gājuma cilvēku, kur uztraucas par visu. Un tagad mēs viņiem uzkrāmēsim vēl šo te. Tad krāmējiet. Ja jūs gribat atriepties par to, ko jūs paši neesat darījuši 30 gadus, uzkrāmējiet. Paskatīsimies, ar ko tas viss beigsies. Vēlu veiksmi jums, paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jurģim Potiņam.
Cienītās dāmas un kungi, priekšsēdētāja kungs, es tiešām brīnos, ka jūs cienītie kolēģi no frakcijas stabilitāte un Latvija pirmajā vietā, Latvija pirmajā vietā. Tātad arī satversme pirmajā vietā, kur vienīgā valsts valoda latviešu valoda, un skaidri pateikt, ka Latvija ir nacionāla valsts. Bet, kolēģis, nesaprot, jūs esat iesnieguši daudz priešlikumus, bet kāpēc jūs neesat iesnieguši tādu priešlikumu? Ja jums Krievijas pilsoņi šeit Latvijā tiešām tik tuvi, jūs viņus pazīstat daudz labāk nekā es, ar viņiem uzturēt kontaktus un tā, un kāpēc jūs neesat iesnieguši priekšlikumu, kurā jūs skaidri pasakāt to, ka katram Krievijas pilsonim, kurš Latvijā pastāvīgi dzīvo, ir jāparaksta, ar savu parakstu jāpliecina to, ka viņš nosoda Krievijas neizprovocēto netaisnējumā karu pret Ukrainu, Krievijas agresiju, nosoda Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, nosoda Krievijas imperialismu, pilnīgi skaidri apliecina. Kāpēc jūs neesat iesnieguši šādu priekšlikumu? Uzdodiet sev šo jautājumu. Paldies.
Plečkāns kundze, jums 4 minūtes pietiks. Vārds Viktorijai Plečkānei otro reizi.
Jā.
Nu, divas.
Gribu, teiksim, pateikt, tiešām palasiet visus priekšlikumus, arī tur ir par anketam, kuras viņas paraksta un nosoda un visu tur paraksta, visu kā vajag. Tur ir šito, laikam, jums nu, nav informācijas par šito, jā. Paraksta un saka un, nezinu, ar asinīm tur pirkstus nospiedumus, tur viss jau ir, viss sakārtots, vot tā, viss labi ir. Nu, teiksim, jā, un es gribu pateikt, ka veciem cilvēkiem, lai aizpildītu šito anketu, vajag gan pārtulkot viņus, jā, gan izlasīt viņiem vajag. Un lai izlasīt, pārtulkot, atbildēt uz jautājumiem, tur A2 līmenis, nu, tur augstāko līmeni vajag, lai šito anketu aizpildītu. Viņi nevar neprot, nu, teiksim, tas ir ļoti pār to, ka, teiksim, uztraukums, neuztraukums, gribu atgādināt, kā šeit daži cilvēki, kad deva zvērestu, cik reiz jūs lasiet zvērestu un nevarēt nolasīt. Veciem cilvēkiem vajag kārtot šo eksāmenu, uztraukuma viņiem nav, tur labi viss. Es vēlreiz saku, atbalstiet šo.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Saeimas deputātāja Naša Lesera iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 55 atturas 8, līdz ar to priekšlikums ir noraidīts. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Turpināsim sēdi pēc pārtraukuma. Pēc pārtraukuma. Tātad, kolēģi, kamēr gatavo reģistrācijas rezultātus, es lūdzu uzmanību visiem frakciju vadītājiem. Mums šobrīd tūlīt, uzreiz pēc tam, kad tiek nolasīta reģistrācijas rezultāts, sākas frakciju padome. Te pats sarkanajā zālē. Līdz ar to, frakciju padomes locekļi, esiet starta gatavībā. Ienāšaus kundze, lūdzu, nolasiet reģistrācijas rezultātus.
Kolēģi, reģistrējušies 87 deputāti, nav reģistrējušies 13. Hosam Sabu Meri ir Skaidrīt Abram, Gundars Daudze, Raivis Dzinters, Mārcis Jencīts, Edmunds Jurevits, Aleksandrs Kiršteins, Armands Krauze, Daiga Mieriņa, bija, ne? No. Jānis Reiers, Jānis Krastiņš, Zanes Kuiņa Rubene un Ainars Šlesers. Paldies!
Pārtraukums sākas un tas ilgst līdz pulkstens 14.00, tātad 16.00, tātad pusstundu, jā. Ja.